Iro kitan ny finoana.
Rakpianandre olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Iro kitan ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB. Tolorana fiarabana sfira ritso ireo rehetra pilage satria fetin'izy ireo ity 8 oktobra ity. Teraka tao Antioche tamin'ny taona 1970 nantsoina hoe Marguerite I Masomafy Pelagi. Niasa tamin'ny troupe lalao an-tsehatra izy. Mpilalao an-tsehatra irenilay fampomezana ireny na antsontsika hoe troupe de comédienne. Nodimandry tao Jerosalema izy ny taona 1970. Nitory teny nataony Nonos Eveka tao Edes tamin'ny taona 1970 moa no nampiova sy nampibebaka azy ka natonga azy niataka tany an-tendrombohitra Oliva nanao asa fibebahana mandra-pahafatiny.
Etsenge
tovavy tsara tarehy kizana tokoa I Marguerite ary nireresy nandoto tena tamin'ny filibana izy. Raha mandalo amin'ny tanàna anankiray izy dia mirenty dia mirenty ny firavakeny aminy, volamena, volafotsy, vatosarobidy, ny lamba landy. Amin'ny toerana rehetra lehany dia manetoento ny fofonamanitra any aminy, dia miara-miriri amin'ireo tovolahy sy tovavy mitovy fehikanto sy firavaka amin'izy. Tovavy manitsidina izay izy. Indray andro mba niditra tao amin'ny fiangonana iray izy mba hanesy ireo mpivavaka. Tamin'izay no nahenoa ny fampianarany Nonos momba ilay mpanota vavy tao Babilona. Nahatsiaro tena ho voatoina noho izany izy ka nitebiteby fatratra. Tampoka nangataka ny atao batema izy. Io tenin'Andriamanitra io no nandraisany ny antso ary natonga azy handeha any irery tany anevitry Sinai. Mba hahafahany manatontosany iraka dia niova anarana hoe Pelagi izy. Nandray ireo vahiny ary nilazalaza tamin'izy ireo ny momba an'Andriamanitra mba hampibebaka. Ka tamin'izany fotoana izany no nazahoany fibebahany maro ireo tanora bedouin sy mpandeha maro ihany koa. Manantena ny vovonjy tamin'ireo fiainany lasa mantsy Pelagi ary izay no nandraisany ny akanjo ny mpanerery ary nipetrahany tamin'ny trano kely iray nanompo an'Andriamanitra sy ny fadianina mafy dia mafy. Tena nahazindana tokoa ny famolahantena nataony ka no heverin'ny olona ho lehilahy izy tamin'izany ka nahatonga ny olona iantso azy hoe Frère Pelagi. Indray andro 8 oktobra nisy diakra nandondomba ravarana tao aminy. Tsy nisy namaly io ka lasa nitsidika teo ambaravarankely. Fa akory ny atairany fa I Pelagi no hitany efa maty teo. Dia lasa ty diakra nampilaza ny Nonos Eveka izay mbola tany an-tany hevitra. Dia niaraka tamin'ny mpitokamonina hafa io mba hanao ny adidy farany tamin'ity olomasina ity. Nandritra ny herinandro ny dia rehefa navoaka tao an-trano razana dia mbola tsy nisy simba akory fa akory ny agagan'izy ireo fa hay vehivavy tiana antsoina hoe Frère Pelagi hatramin'izay ity. Taorian'ny fisaoran'Andriamanitra moa dia nalevin'izy ireo ampanajana I Masombavy Pelagi.
Fantatrao ve fa
ny teny hoe Pelagi dia amin'ny fiteny grika hoe Pelagos midika hoe ranomasombe na hoe feno ranomasina. Ny toetran'ireo Pelagi dia olona mandeha mahitsy amin'ny tanjona tratrarina izy, tsy mivilivily izany. Tiany ny manaraka ny lalana efa nisoritany. Izy ireo ihany koa dia olona tia manirery, tia tena izay ihany koa ary tsy maharipery. Zava-dehibe nisongadina tamin'ny fiainana Masombavy Pelagi ny fibebahana nataony. sika rehetra dia mila izany fibibahana izany ihany koa. Fa ianareo pelagea dia irarinay hifantoka amin'izany fibibahana nataon'ity olomasina entinareo anarana ity izany. Dia mirarosoan'ireo teraka ny 8 oktobra ihany koa hitombo fahendrena sy ho fenao faliana amin'izao fankalazanareo ny tsingeritaonanareo izao.
Kitan'ny finoana.
Rakpianandre olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Ireo kitan'ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB.